Fransiyadagi o't yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva Shuhrat Musin Bishkekdan o'g'irlab ketilgani va ayni paytda Andijon shahar qamoqxonasida saqlanayotgani haqida ishonchli ma'lumotlar bor ekanini aytdi.
Endi tasavvur qiling, mana biz Jarayon veb-sayti jurnalistlari aynan Shuhrat Musinni bir qidiruv ishlarini olib borishdi, lekin hech qanday bir natija topilmadi va bugungi kunda aynan o'sha Shuhrat Musinga yaqin qarindosh bo'lgan inson orqali olgan xabarimizga ko'ra, Shuhrat Musin bugungi kunda Andijon tergov izolyatorida. Biz buni to'liq ishonch bilan ayta olamiz, ya'ni ishonchli manbadan olganmiz bu ma'lumotni.
U ishonchli manba O'zbekiston ichkarisidagi manbami?
Ha.
Dedi Mo'tabar Tojiboyeva. Suhbatdoshimizning fikricha, Shuhrat Musinning Andijon qamoqxonasidan topilishining ikkita sababi bo'lishi mumkin.
O'zbekiston qamoqxonasida topilishining sababi ikkita bo'lishi mumkin. Biri, Qirg'iziston hukumati yashirin tarzda O'zbekistonga qochqinni Shuhrat Musinni berib yuborgan, yoki bo'lmasam Qirg'iziston hukumati O'zbekiston hukumatining shu maxsus xizmat vakillarini Qirg'iziston territoriyasida bemalol harakatlanish va jinoyat sodir etish, ya'ni odam o'g'irlash jinoyat sodir etishlarga sharoit yaratib bergan,
dedi Mo'tabar Tojiboyeva. Huquq faolining bu iddaolariga shanba dam olish kuni munosabati bilan Qirg'iziston huquq tartibot idoralaridan munosabat olishning imkoniyati bo'lmadi. Biroq Bishkek shahar Sverdlovsk tuman militsiyasi avvalroq Shuhrat Musin kuchaytirilgan tarzda qidirilayotganini, bu ishga shahar militsiya boshqarmasi va Ichki ishlar vazirligidagi tajribali ishqovarlar jalb qilinganini bildirgan edi. Ammo bunday bayonotlarga qaramay Shuhrat Musin taqdiri yuzasidan mustaqil izlanish olib borgan huquq faoli Farhodxon Muxtorov uning o'zbek maxsus xizmatlari tomonidan o'g'irlab ketilgan bo'lishi mumkinligi haqidagi taxminlarni ilgari surgan.
O'zbekiston SMS tomonidan o'g'irlab ketilgan degan taxminan bor. Endi shunga yaqin bo'lib chiqadi, chunki bu yerda biror tashkilotdan topilmadi, biroq militsiyadan, BKMdan, prokuraturadan hech qayerda yo'q.
Degan edi Farhodxon Muxtorov fevral oyi oxirlarida Ozodlik muxbiriga bergan suhbati chog'ida. Shuhrat Musinning turmush o'rtog'i Barno Gaybirdiyeva esa eri muntazam tarzda Qirg'iziston maxsus xizmatlari ta'qibi ostida bo'lganini aytgan.
2011 yil ham dekabr oyida uchrashgan sen bilan qirg'izistonliklar. Adetdan kechqurun soat 19:10 doir uchrashgan. 30,000 pul to'lab chiqqanmiz.
Nimaga to'laysizlar?
Pul talab qilishganda. Kechirib turishardi-da buni tez-tez yashasam bilar Qirg'izistondakilar.
Dedi Barno Gaybirdiyeva. 29 yoshli Shuhrat Musin O'zbekistonning Andijon viloyatida yashagan. Huquq himoyachilarining aytishlaricha u 2005 yilda Andijon voqealarida ishtirok etgani uchun ta'qib qilingan va 2007 yilda Qirg'izistonga kelib boshpana so'ragan. Uning arizasi 2009 yilda ko'rib chiqilgan va Shuhrat Musinga boshpana izlovchi shaxs maqomi berilgan. O'zbekiston tomoni Shuhrat Musinni O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi sifatida ayblab, xalqaro qidiruvga bergan. 2010 yilda Shuhrat Musin O'zbekiston so'rovi bilan qo'lga olingan va 5 oy Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi hibsxonasida saqlangan. 2011 yil fevralida BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissarligi Bishkekdagi vakolatxonasi hamda qator huquqni himoya qilish tashkilotlari aralashuvi bilan Shuhrat Musin qo'yib yuborilgan. Shuhrat Musinning ota-onasi ham qochqin maqomiga ega va ular hozir G'arb davlatlaridan birida yashamoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.